VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC. Bersama kami berdua, saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Apa kabar? Hari terakhir kerja nih ya, biasanya udah lebih relax gak sih? Tapi tenang, di hari Jumat 18 September pagi ini, seperti biasa kami sudah menyiapkan beberapa berita menarik untuk Anda, diantaranya
normalisasi hubungan diplomatik antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Israel Bahrain tidak akan mengubah posisi Indonesia atas Palestina.
Bagi Indonesia, penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi tingkat PBB terkait serta parameter yang disepakati secara internasional termasuk two state solutions.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC tentang jadwal pemberian vaksin virus corona di Amerika.
I think we're probably looking at late second quarter, third quarter 2020.
Nah, hari ini di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menerima secara resmi ya sejumlah duta besar baru, termasuk salah satunya Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika yang baru nih, Muhammad Lutfi.
Ya, Dubes Indonesia sebelumnya, Mahendra Siregar, waktu itu baru sebentar menjabat ya, lalu ditunjuk jadi Wakil Menteri Luar Negeri nih akhirnya.
Betul dah. Nah, ngomong-ngomong, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami, www.voaindonesia.com. Atau dengarkan lagi nanti dalam podcast In Case You Missed It.
Yes, sebelum kita bahas dua informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Pejabat-pejabat di Afghanistan hari Kamis mengatakan bentrokan terbaru antara militer Afghanistan dan gerilyawan Taliban menewaskan sekitar 60 kombatan di kedua pihak sejak Rabu. Bentrokan terjadi sementara delegasi kedua pihak merundingkan perdamaian. Taliban melancarkan serangan dini hari terhadap pos-pos keamanan di Provinsi Nangarhar, menewaskan setidaknya 22 tentara Afghanistan dan melukai 15 lainnya. Kata juru bicara pemerintah provinsi Ataullah Khogiani kepada VOA. Ditambahkan, pasukan Afghanistan membunuh hampir 30 penyerang dalam bentrokan yang timbul akibat serangan itu. Secara terpisah, gerilyawan menyerang pusat distrik di Provinsi Uruzgan, menewaskan sedikitnya 5 tentara pasukan pro-pemerintah, kata para pejabat. Taliban belum mengomentari kekerasan terbaru itu. Kota New York hari Kamis kembali menunda dimulainya kelas tatap muka langsung untuk sejumlah besar siswa. Pejabat pendidikan kesulitan mengajak anak-anak kembali ke sekolah, sementara guru-guru cemas akan pandemi virus corona. Pembelajaran tatap muka untuk semua anak sekolah, 1-3 kali seminggu, seharusnya dimulai Senin setelah ditunda sejak 10 September. Namun, wali kota Bill de Blasio mengumumkan hanya anak-anak usia paling muda dan anak-anak berkebutuhan khusus yang akan kembali pada hari-hari tertentu pekan depan. Murid yang berusia lebih tua harus menunggu hingga 29 September atau 1 Oktober. Sementara menunggu, mereka akan melanjutkan kelas daring yang dimulai minggu ini. De Blasio mengatakan keputusan diambil setelah 2 serikat guru mengatakan kepadanya bahwa mereka meminta hal-hal yang mengkhawatirkan diatasi sebelum kelas tatap muka dimulai lagi dengan aman. Kota New York adalah distrik sekolah terbesar di Amerika dengan 1,1 juta siswa dan satu-satunya kota besar di Amerika yang berkomitmen mengadakan kelas tatap muka langsung musim gugur ini yang dimulai pada 22 September.
The Voice of America. VOA.
Facebook hari Kamis mengatakan akan menindak kelompok-kelompok pribadi di mana kebencian atau informasi palsu disebar di kalangan anggota. Langkah itu diambil sementara tindakan keras yang lebih luas telah diberlakukan terhadap konten bernada kebencian dan palsu di raksasa jejaring sosial itu. Tindakan itu membuat orang beralih ke kelompok pribadi yang anggotanya berpikiran sama dan bisa berbagi konten yang tidak tersedia untuk komunitas Facebook yang lebih luas. Wakil Presiden Teknik Facebook, Tom Ellison, dalam postingan di blog mengatakan, standar komunitas Facebook berlaku untuk kelompok publik maupun pribadi. Lebih dari 1 juta grup telah ditutup dalam setahun ini karena melanggar kebijakan ujaran kebencian, menurut Ellison. Parlemen Eropa hari Kamis mengatakan bahwa Alexander Lukashenko seharusnya tidak diakui sebagai Presiden Belarus ketika masa jabatannya berakhir pada 5 November. Pemimpin otoriter itu terpilih untuk masa jabatan ke-6 dalam pemilu 9 Agustus lalu. Partai-partai oposisi Belarus, Amerika, dan Uni Eropa menuduh pemilu itu dicurangi. Parlemen Eropa menolak hasil pemilu itu dengan selisih 574 banding 37 dan 82 abstain. Parlemen itu juga meminta Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Lukashenko. Penolakan Parlemen Uni Eropa atas pemilu itu tidak mengikat secara hukum, tetapi bisa memengaruhi dukungan finansial Uni Eropa pada Belarus. Human Rights Watch menuduh pasukan keamanan Belarus awal pekan ini menahan ribuan orang dan menyiksa ratusan lainnya pada hari-hari setelah pemilu. Pihak berwenang Yunani memindahkan ribuan pengungsi ke kamp baru yang dibangun tentara di Pulau Lesbos setelah api memusnahkan kamp terbesar migran negara itu pekan lalu. 13.000 orang dari 70 negara, umumnya dari Afghanistan, negara-negara Afrika dan Suriah, tidak mempunyai tempat berlindung dan akses ke makanan, air dan sanitasi yang layak setelah api menghancurkan kamp Moria yang padat. Mengenakan masker dan pakaian pelindung putih, pihak berwenang sampai Kamis pagi telah memindahkan sekitar 1.800 migran dan pengungsi yang selama ini tinggal di tempat penampungan sementara di pinggir jalan ke fasilitas baru sementara di Karatepe dekat pelabuhan Mitilin. 70 perempuan petugas dikerahkan untuk mengatur pemindahan perempuan dan anak-anak ke kamp baru. Tidak ada kekerasan yang dilaporkan. Pihak berwenang menuntut 5 pencari suaka Afghanistan yang menyulut kebakaran itu. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. The Voice of America.
VOA This Morning, normalisasi hubungan diplomatik antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Israel Bahrain tidak akan mengubah posisi Indonesia atas Palestina, demikian penegasan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Berikut selengkapnya.
Jurubicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah dalam jumpa pers secara virtual Kamis menekankan perjanjian normalisasi hubungan yang telah ditandatangani Uni Emirat Arab atau UEA dan Bahrain dengan Israel tidak akan mengubah posisi Indonesia dalam konflik Palestina-Israel.
Bagi Indonesia, penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi DKPBB terkait serta parameter yang disepakati secara internasional termasuk two state solutions. Kita harus pastikan bahwa seluruh inisiatif untuk perdamaian tidak menggagalkan keputusan yang telah dibuat melalui Arab Peace Initiative dan resolusi organisasi kerjasama Islam yang terkait.
Karena itu, lanjut Faizasah, saat ini waktunya untuk mempertimbangkan agar inisiatif damai dan perjanjian normalisasi UEA Israel dan Bahrain Israel diarahkan pada upaya untuk memulai kembali proses multilateral yang kredibel. Hal itu akan memungkinkan terwujudnya suara yang sama bagi semua pihak dan didasarkan pada parameter internasional yang telah disepakati. Menurut Faizasah, Indonesia memahami kesepakatan normalisasi hubungan yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain yang bertujuan menyediakan ruang bagi Palestina dan Israel buat berunding dan mengubah pendekatan untuk penyelesaian isu Palestina. Namun dia mengingatkan efektivitas dari kesepakatan kedua negara Arab Teluk itu dengan Israel sangat bergantung pada komitmen Israel untuk menghormatinya. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, menilai Indonesia tidak terpengaruh oleh kebijakan UEA dan Bahrain yang akhirnya mau menjalin hubungan resmi dengan Israel. Jakarta akan tetap berkomitmen tidak mau mengakui negara bintang Daud tersebut sebelum Palestina menjadi negara merdeka dan berdaulat. Melihat negara-negara Arab yang mulai merapat ke Israel, Yon menyarankan pemerintah Indonesia harus mulai menggalang kembali dukungan dari negara-negara di seluruh dunia yang sejak awal memang sudah mendukung perjuangan Palestina untuk merdeka.
Mencoba untuk juga melakukan pembicaraan dengan negara-negara besar yang belum memberikan dukungan kepada Palestina, karena kan petanya sekarang yang menolak Israel menjadi berkurang, sementara yang mendukung kemerdekaan dan mengakui Palestina sebagai negara itu kan belum bertambah.
Faktor keamanan juga menjadi pertimbangan utama bagi UEA dan Bahrain karena mereka memandang ancaman Iran semakin nyata. Kedua negara Arab Teluk itu khawatir pengaruh dan ekspansi Iran akan meluas hingga ke kawasan Arab Teluk. UEA dan Bahrain juga melihat kerjasama ekonomi dengan Israel dapat memacu pertumbuhan yang melemah akibat pandemi COVID-19 dan anjloknya harga minyak mentah dunia. UEA dan Bahrain selalu menandatangani perjanjian untuk membina hubungan diplomatik dengan Israel. Momen bersejarah itu terjadi di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, menyoroti bentuk hukuman tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia dalam penegakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran corona di sejumlah daerah.
Kontras mencatat 10 peristiwa pemberian sanksi yang memberikan penderitaan atau merendahkan martabat manusia sejak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah daerah sejak April 2020. Sanksi tersebut antara lain pemukulan rotan dan pemberian rasa takut seperti dimasukkan peti mati dan turut memakamkan jenazah positif corona. Staf dokumentasi Kontras Rifanli Anandar mengatakan tindakan ini juga menunjukkan kebijakan pemerintah daerah tidak berdasar pada ilmu pengetahuan dalam menekan penularan corona.
Peti mati juga terjadi di beberapa daerah, itu terjadi juga di daerah lain. Artinya melihat contoh atau perilaku yang dilakukan di Jakarta itu seolah-olah bisa menjadi contoh juga bagi daerah lain.
Rifanli menambahkan kasus merendahkan martabat terbanyak terjadi di wilayah Jawa Barat dengan 3 kasus, disusul DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Kalimantan Selatan, dan Maluku masing-masing 1 kasus. Adapun aktor yang terlibat beragam mulai dari Satpol PP, polisi, dan TNI. Kontras juga menyoroti pelibatan TNI dalam penerapan PSBB tahap 2 di Jakarta. Menurut Kontras, TNI merupakan lembaga negara yang seharusnya difokuskan pada kerja-kerja pertahanan. Di samping itu, tidak ada indikator atau alat ukur efektivitas pelibatan TNI dalam penanganan pandemi. Senin lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB yang kedua. Dalam keterangannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, warga yang menolak isolasi akan dijemput secara paksa oleh petugas kesehatan serta aparat kepolisian dan TNI. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pemberlakuan PSBB kembali di Jakarta tidak akan berhasil jika tidak dibarengi dengan sanksi yang tegas. Ia mengusulkan daerah menarik denda sebesar Rp1 juta bagi warga yang tidak menggunakan masker, termasuk warga yang tidak memakai masker meskipun sendiri di dalam mobil seperti yang viral di media sosial.
Karena untuk kedisiplinan tidak ada di seluruh dunia. Ini bangsa yang sekarang disiplin itu tidak kena denda dulunya. Saya selalu katakan kalau mau membuat orang disiplin tidak dihimbau. Tidak disuruh kerja bakti, suruh push up, nggak ada itu ceritanya.
Pemerintah DKI Jakarta sebenarnya telah memiliki aturan denda sebesar Rp250.000 bagi warga yang tidak menggunakan masker. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari Rabu mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC tentang jadwal pemberian vaksin virus corona atas warga Amerika dan juga soal efektivitas penggunaan masker. Sementara itu, calon Presiden Partai Demokrat Joe Biden menjabarkan rencana vaksinnya jika ia memenangkan pemilu presiden November nanti. Berikut laporan Patsy Widakuswara yang disampaikan Eva Mazrieva.
Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC Robert Redfield hari Rabu mengatakan bahwa vaksin virus corona akan siap dalam pasokan terbatas antara bulan November dan Desember, tapi tidak akan tersedia bagi warga Amerika hingga beberapa bulan kemudian.
I think we're probably looking at late second quarter, third quarter 2021.
Saya kira mungkin baru pada kuartal kedua atau ketiga tahun 2021.
Beberapa jam kemudian, Presiden Donald Trump menyampaikan pernyataan berbeda.
I think he made a mistake when he said that. It's just incorrect information.
Saya kira ia salah ketika mengatakan itu informasi yang tidak tepat. Saya sudah menghubunginya dan ia tidak mengatakan pada saya. Saya kira ia tahu maksudnya, mungkin membingungkan sehingga disampaikan secara tidak tepat. Kita siap dengan vaksin itu setelah diumumkan dan pengumuman dapat disampaikan pada Oktober.
Tanggapan terhadap COVID-19 merupakan isu penting dalam pertarungan pemilu presiden November nanti. Dan Trump mengatakan vaksin akan siap menjelang Pilpres 3 November. Trump juga menyampaikan pendapat yang berbeda dengan Redfield terkait efektivitas masker yang mungkin akan memberi perlindungan lebih baik dibanding vaksin. Dalam sebuah pertemuan yang dilangsungkan ABC News dengan moderator George Stephanopoulos hari Selasa, Trump mengatakan virus corona mungkin akan hilang tanpa vaksin dan mengklaim bahwa warga mungkin akan mengembangkan apa yang disebutnya sebagai herd immunity atau sistem kekebalan yang terbentuk dalam masyarakat yang secara luas telah terpapar virus. Herd immunity terbentuk ketika sejumlah besar populasi dalam persentase tertentu telah kebal terhadap satu virus, sehingga mengurangi kemungkinan penularan bagi individu yang kekebalan tubuhnya kurang baik. Namun pakar penyakit menular di Vanderbilt University Medical Center, Profesor William Schaffner, mengatakan,
"The only way you achieve herd immunity without a vaccine is that the virus does it all by itself."
Satu-satunya cara mencapai herd immunity tanpa vaksin adalah ketika virus itu sendiri yang membuatnya demikian, di mana virus itu menjangkiti begitu banyak orang dan membuat mereka jatuh sakit, dirawat di rumah sakit, lalu banyak yang meninggal dunia. Dari seluruh tingkat umur, anak-anak, orang muda, dan tentu saja orang tua dan orang dengan penyakit parah. Tentu saja kita tidak menginginkan hal itu.
Bertolak belakang dengan pendekatan yang dilakukan Presiden Trump untuk memberantas pandemi ini, calon Presiden Partai Demokrat Joe Biden hari Rabu menjabarkan rencananya untuk mengembangkan dan mendistribusikan vaksin jika ia kelak memenangkan Pilpres.
They include a detailed timetable for when people will get the vaccine.
Hal ini mencakup rincian jadwal kapan orang-orang akan divaksinasi, gambaran jelas tentang prioritas penduduk untuk mendapatkan vaksin, cara dan mekanisme khusus untuk pengiriman dan penyimpanan vaksin dalam suhu yang sesuai. Dua dari vaksin itu, jika sampai didapatkan, harus disimpan dan dikirim pada suhu 70 derajat di bawah nol. Pembagian tanggung jawab di setiap tingkat pemerintahan harus jelas dan jika diperlukan, saya akan mengarahkan untuk melaksanakan rencana itu.
Ketika sebagian warga Amerika mulai memberikan suara mereka lewat surat dan mengirimkannya ke Komisi Pemilu menjelang pemilu 3 November nanti, jajak pendapat terbaru ABC News Ipsos menunjukkan bahwa 65% warga Amerika tidak setuju dengan cara-cara Trump menangani pandemi yang sekarang sedang berlangsung. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Proyek-proyek pembangunan rumah di Amerika mulai melamban bulan Agustus setelah melonjak besar-besaran pada bulan Juli, di mana separuh dari seluruh Amerika Serikat mencatat penurunan 2 digit, sementara separuh lainnya mengalami peningkatan besar menurut data pemerintah. Para investor juga berfokus pada keputusan Bank Sentral Amerika hari Rabu dan memperkirakan harapan suku bunga pinjaman tetap nol hingga akhir tahun 2023. Kepala Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell menyebut ekonomi yang tidak menentu dan mengulangi perubahan kebijakan baru Bank Sentral membiarkan inflasi agak lebih tinggi karena Bank Sentral menekankan perlunya mengisi lapangan kerja secara penuh. Pengamat ekonomi Briefing.com Patrick O'Hare mengatakan berkurangnya inflasi umumnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang lesu. Jadi mungkin ada penurunan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan tidak memenuhi harapan yang ada dalam taksiran saat ini.
Beralih ke berita lain, pembayaran melalui kartu kredit akan melampaui pembayaran dengan uang tunai untuk pertama kalinya di Jerman tahun 2020 ini semasa pandemi yang mengubah cara bayar oleh para pembeli, tulis sebuah penelitian hari Kamis. Di negara di mana uang tunai sangat penting, rakyat Jerman masih bertahan menggunakan uang kontan karena tradisi, meskipun pembeli di negara-negara lain telah beralih ke pembayaran tanpa uang tunai dalam beberapa tahun terakhir ini karena untuk kemudahan dan efisien. Tetapi dengan penularan COVID-19, maka muncul keinginan untuk menghindari menyentuh uang kertas dan uang logam. pemerintah Jerman mempercepat peralihan sistem pembayaran dengan uang tunai ke kartu kredit dengan menggandakan batas transaksi atas pembayaran dengan kartu kredit menjadi 50 euro atau 59 dolar atau dua kali lipat dari sebelumnya. Pembayaran kartu akan melebihi pembayaran dengan uang tunai di Jerman untuk pertama kalinya dalam sejarah pada 2020, tulis penelitian Euromonitor. Pembayaran dengan kartu kredit di Jerman diperkirakan 55% dari transaksi pada tahun 2020, sementara nilai transaksi dengan kartu kredit itu melonjak 28% dari 2019 hingga 2025, kata studi itu. Transaksi dengan uang tunai diperkirakan turun 34% dalam periode tersebut. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, Rifan Dwi Astono, VOA.
Pada hari Kamis, Tiongkok mendesak Amerika Serikat agar menangani isu-isu terkait Taiwan secara hati-hati dan mematuhi prinsip Satu Tiongkok. Laporan selengkapnya telah disiapkan tim VOA.
Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, Kate Crutch, tiba di Taiwan pada Kamis dan ini merupakan kunjungan pejabat tinggi Amerika kedua dalam dua bulan. Hal ini memicu peringatan keras dan ancaman balasan dari Tiongkok. Wang Wenbin adalah juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Dia memberikan komentarnya pada sebuah jumpa pers di Beijing.
Zhongfang jianjue fandui renhe xingshi de meitai guanfang wanglai. Zhe li chang shi yiguan mingque de. Meifang zhiyi anpai 克拉奇副国务卿访台严重违反一个中国原则和中美三个联合公报的规定.
Tiongkok secara tegas menentang setiap bentuk pertukaran resmi antara Amerika Serikat dan kawasan Taiwan. Posisi Tiongkok konsisten dan jelas. Desakan pihak Amerika Serikat untuk menyelenggarakan lawatan Wakil Menlu Krah ke kawasan Taiwan jelas melanggar prinsip Satu Tiongkok. Dan pernyataan bersama Tiongkok Amerika Serikat memberi dukungan pada sikap arogan kelompok kemerdekaan Taiwan dan memperlemah hubungan Tiongkok-Amerika, serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Katanya Tiongkok akan mengambil langkah-langkah yang setimpal sesuai dengan perkembangan situasinya. Beijing menganggap Taiwan sebagai miliknya dan menentang semua kontak resmi antara pulau yang berpemerintah sendiri itu dengan negara-negara lain. Crutch tiba di sebuah pangkalan Angkatan Udara di Taipei untuk lawatan selama 3 hari. Dia terlihat mengenakan masker dan bersalaman lewat persinggungan siku lengan dengan para pejabat Taiwan. Crutch adalah Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan. Dia adalah pejabat Departemen Luar Negeri Amerika tertinggi kedua yang mengunjungi pulau itu selama puluhan tahun, serta akan bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan para pejabat senior lainnya. Lawatan oleh Crutch ini dilakukan menyusul lawatan Agustus lalu oleh Menteri Kesehatan Amerika Alex Azar, pejabat kabinet Amerika pertama yang berkunjung sejak Amerika mengalihkan hubungan diplomatiknya dari Taiwan ke Tiongkok pada tahun 1979. Untuk Jimmy Manan, Leonard Triono, saya Madioni, VOA.
Memindahkan patung Konfederasi Jenderal Robert E. Lee di Richmond, Virginia diperumit oleh sikap mereka yang menyumbangkan lahan untuk pendirian patung itu yang tetap ingin mempertahankan patung itu. Gubernur Virginia bersama para aktivis Black Lives Matter ingin memindahkan patung itu karena menilainya sebagai simbol supremasi kulit putih. 50 tahun lalu, skenario serupa terjadi di Macon, Georgia, di mana keturunan seorang tokoh yang menganjurkan pemisahan ras berupaya mencegah integrasi sebuah taman yang khusus diperuntukkan bagi warga kulit putih. Berikut selengkapnya.
Jika kita melihat kartu pos tua dengan foto Beaconsfield Park di Macon, Georgia, tampaknya taman itu merupakan tempat yang ideal. Ada kebun binatang, tempat bermain, pemandangan indah, kereta api mini, dan mainan lain untuk anak-anak. Saat ini, lahan seluas 30 hektar di mana taman itu pernah ada sudah menjadi perumahan, kompleks apartemen, bagian dari jalur transportasi antar negara bagian, dan bahkan sebuah pusat perbelanjaan.
This would have been the center of the park.
Lahan di mana taman itu pernah ada dipercayakan pada otorita kota Macon pada tahun 1914. Lahan itu merupakan sumbangan Senator Augusto Bacon, veteran Konfederasi Perang Saudara. Sejarawan di Middle Georgia Library, Muriel McDowell Jackson, mengatakan,
"The will said it was for the exclusive use of white women and children in the city of Macon."
Wasiat itu mengatakan lahan ini secara eksklusif diperuntukkan bagi perempuan dan anak-anak warga kulit putih di kota Macon, dan ditegaskan bahwa kota ini tidak dapat mewujudkan maksud wasiat itu, maka lahan tersebut harus dikembalikan kepada ahli warisnya.
Awal dari berakhirnya Beaconsfield datang ketika kota Macon berupaya mengintegrasikan taman itu pada awal tahun 1960-an. Kehancuran taman itu merupakan contoh seberapa jauh sebagian warga kulit putih tetap mempertahankan ruang terpisah bagi mereka. Sejarawan di Mercer University Douglas Thompson mengatakan,
"There were folks in Macon who said we would rather the space just disappear."
Ada orang-orang di kota Macon yang mengatakan lebih baik taman itu hancur daripada ada orang dari kelompok kulit berwarna lain di sana.
Kasus itu dibawa hingga ke Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa Beaconsfield harus diintegrasikan. Ahli waris Beaconsfield menuntut agar lahan itu dikembalikan kepada mereka karena integrasi taman itu melanggar syarat-syarat wasiat Senator Augusto Bacon. Setelah pertarungan sengit di pengadilan yang berakhir di Mahkamah Agung, lahan itu dikembalikan kepada para ahli waris. Pada tahun 1972, mereka kemudian menjual lahan itu pada pengembang real estate. Namun sebenarnya, pendengar, ada satu kisah unik lain tentang Beaconsfield Park.
I think it's interesting because that land originally, back in the 1800s, was actually owned by a free person of color here, Solomon Humphreys.
Jika mengkaji arsip tahun 1800-an, diketahui bahwa lahan ini sebenarnya merupakan milik seorang warga kulit berwarna, Solomon Humphreys. Ketika ia meninggal, pihak keluarga menjualnya pada pengembang lahan.
Kini, lahan di mana Beaconsfield Park pernah ada sudah benar-benar terintegrasi. Taman itu sendiri sudah sejak lama terlupakan.
Aktor Chadwick Boseman dimakamkan di dekat kota asalnya di negara bagian South Carolina beberapa hari setelah meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles, California. Demikian bunyi sertifikat kematian yang diperoleh kantor berita AP Senin lalu.
Aktor Chadwick Boseman dimakamkan di dekat kota asalnya di South Carolina beberapa hari setelah meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles. Demikian bunyi sertifikat kematian yang diperoleh AP Senin lalu. Bintang Black Panther Chadwick Boseman dimakamkan pada 3 September di Taman Pemakaman Welfare Baptist di Belton, South Carolina, sekitar 18 km dari Anderson, kota asal Boseman. Kota Anderson menyelenggarakan sebuah acara peringatan publik untuk Boseman keesokan harinya. Boseman wafat di rumahnya di dekat Griffith Park, Los Angeles pada 28 Agustus. Mengenang kembali karir Boseman yang sukses luar biasa setelah membintangi Black Panther, berikut komentarnya ketika berlangsung premier Black Panther di Los Angeles.
It's not just a movie. It's become its own thing. It's a movement. People are excited about the cultural aspect of it. People are excited about seeing something new. They're excited because they don't know what this is going to be. So, yeah, and I know what it is. So I'm excited about it because I know it's good. Yeah.
Ini bukan sekedar film. Ini menjadi sebuah gerakan. Orang sangat bersemangat dengan sisi budayanya. Orang-orang bersemangat melihat suatu hal baru. Mereka bersemangat karena mereka tidak pasti ini akan mengarah kemana. Jadi ya, saya tahu tentang hal ini dan saya gembira karena ini adalah sesuatu yang baik.
Penyebab wafatnya adalah kegagalan beberapa organ tubuh yang diakibatkan kanker usus besar yang sudah lama dideritanya. Pada 2016, Boseman menjalani pembedahan usus besar dan pada Maret tahun ini, dia menjalani prosedur pembedahan laparoskopik untuk mengangkat jaringan yang mengalami metastase. Tidak banyak yang tahu kecuali keluarga dekatnya bahwa Boseman telah bergelut dengan kanker selama 4 tahun ketika meninggal pada usia yang masih muda, yaitu 43 tahun. Chadwick Boseman pernah memerankan Black Panther dalam 4 film produksi Marvel, dan juga memerankan Jackie Robinson dalam film biografi 42.
Hai, saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika.
Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. The Voice of
America. Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci.
This morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning. Seperti biasa bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Selamat hari Jumat ya. Semoga pagi ini Anda bangun dalam keadaan sehat, semangat, dan sudah siap untuk menyambut weekend nih.
Biasanya kalau Jumat itu kerjaan serasa cepat selesai nggak sih? Mungkin karena udah nggak sabar ya, pengen weekend gitu.
Pasti sih, Dan. Dan ini waktu yang pas sebenarnya buat mulai ngobrolin sama keluarga dan teman-teman, kira-kira weekend ini ngapain nih anaknya ya? Nah, berhubung pandeminya masih berlangsung, bisa pilih-pilih aktivitas yang bisa dilakukan di rumah ya.
Bener banget. Yang biasanya ketemuan buat arisan, sekarang arisan virtual juga jadi deh kan? Tapi ngomong-ngomong ya, pagi ini seperti biasa di VOA This Morning, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif, baik dari dalam maupun luar negeri.
Di antaranya kali ini Eva Mazrieva bakal ngupas soal influencer dan buzzer di era medsos yang seringkali sekarang nih jadi humasnya berbagai instansi dan organisasi kan?
Iya, ini jadi bisnis yang makin subur ya dengan makin banyaknya audiens di jagat maya nih. Tapi apa sih bedanya influencer dan buzzer itu? Nah, coba nanti disimak ya dalam laporan Eva Mazrieva nanti.
Selain itu nanti juga kita bakal menghadirkan obrolan Leonard Triyono dengan Dr. Eugene Suwandi yang bakal berbagi tips dan trik gimana nih caranya menjaga kebugaran fisik dan kesehatan mental, juga kesehatan sosial anak di masa pandemi. Kan sekarang mereka nggak bisa ketemu sama teman-temannya juga kan, karena lagi harus sekolah dari rumah.
Penting banget nih, terutama buat yang sudah berkeluarga ya. Silakan disimak di segmen terakhir atau dengarkan lagi nanti dalam podcast In Case You Missed It di berbagai layanan streaming favorit Anda. Nah,
kita bakal mengupas itu semua lebih jauh, tapi sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Pejabat-pejabat di Afghanistan hari Kamis mengatakan, bentrokan terbaru antara militer Afghanistan dan gerilyawan Taliban menewaskan sekitar 60 kombatan di kedua pihak sejak Rabu. Bentrokan terjadi sementara delegasi kedua pihak merundingkan perdamaian. Taliban melancarkan serangan dini hari terhadap pos-pos keamanan di Provinsi Nangarhar, menewaskan setidaknya 22 tentara Afghanistan dan melukai 15 lainnya, kata juru bicara pemerintah provinsi Ataullah Khogiani kepada VOA. Ditambahkan, pasukan Afghanistan membunuh hampir 30 penyerang dalam bentrokan yang timbul akibat serangan itu. Secara terpisah, gerilyawan menyerang pusat distrik di Provinsi Uruzgan, menewaskan sedikitnya 5 tentara pasukan pro-pemerintah, kata para pejabat. Taliban belum mengomentari kekerasan terbaru itu. Kota New York hari Kamis kembali menunda dimulainya kelas tatap muka langsung untuk sejumlah besar siswa. Pejabat pendidikan kesulitan mengajak anak-anak kembali ke sekolah, sementara guru-guru cemas akan pandemi virus corona. Pembelajaran tatap muka untuk semua anak sekolah, 1-3 kali seminggu, seharusnya dimulai Senin setelah ditunda sejak 10 September. Namun, wali kota Bill de Blasio mengumumkan hanya anak-anak usia paling muda dan anak-anak berkebutuhan khusus yang akan kembali pada hari-hari tertentu pekan depan.
Murid yang berusia lebih tua harus menunggu hingga 29 September atau 1 Oktober. Sementara menunggu, mereka akan melanjutkan kelas daring yang dimulai minggu ini. De Blasio mengatakan keputusan diambil setelah dua serikat guru mengatakan kepadanya bahwa mereka meminta hal-hal yang mengkhawatirkan diatasi sebelum kelas tatap muka dimulai lagi dengan aman. Kota New York adalah distrik sekolah terbesar di Amerika dengan 1,1 juta siswa dan satu-satunya kota besar di Amerika yang berkomitmen mengadakan kelas tatap muka langsung musim gugur ini yang dimulai pada 22 September. The Voice of America, VOA. Facebook hari Kamis mengatakan akan menindak kelompok-kelompok pribadi di mana kebencian atau informasi palsu disebar di kalangan anggota. Langkah itu diambil sementara tindakan keras yang lebih luas telah diberlakukan terhadap konten bernada kebencian dan palsu di raksasa jejaring sosial itu. Tindakan itu membuat orang beralih ke kelompok pribadi yang anggotanya berpikiran sama dan bisa berbagi konten yang tidak tersedia untuk komunitas Facebook yang lebih luas. Wakil Presiden Teknik Facebook, Tom Ellison, dalam postingan di blog mengatakan, standar komunitas Facebook berlaku untuk kelompok publik maupun pribadi. Lebih dari 1 juta grup telah ditutup dalam setahun ini karena melanggar kebijakan ujaran kebencian, menurut Ellison. Parlemen Eropa hari Kamis mengatakan bahwa Alexander Lukashenko seharusnya tidak diakui sebagai Presiden Belarus ketika masa jabatannya berakhir pada 5 November. Pemimpin otoriter itu terpilih untuk masa jabatan ke-6 dalam pemilu 9 Agustus lalu. Partai-partai oposisi Belarus, Amerika, dan Uni Eropa menuduh pemilu itu dicurangi. Parlemen Eropa menolak hasil pemilu itu dengan selisih 574 banding 37 dan 82 abstain. Parlemen itu juga meminta Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Lukashenko. Penolakan Parlemen Uni Eropa atas pemilu itu tidak mengikat secara hukum, tetapi bisa memengaruhi dukungan finansial Uni Eropa pada Belarus. Human Rights Watch menuduh pasukan keamanan Belarus awal pekan ini menahan ribuan orang dan menyiksa ratusan lainnya pada hari-hari setelah pemilu. Pihak berwenang Yunani memindahkan ribuan pengungsi ke kamp baru yang dibangun tentara di Pulau Lesbos setelah api memusnahkan kamp terbesar migran negara itu pekan lalu. 13.000 orang dari 70 negara, umumnya dari Afghanistan, negara-negara Afrika dan Suriah, tidak mempunyai tempat berlindung dan akses ke makanan, air dan sanitasi yang layak setelah api menghancurkan kamp Moria yang padat. Mengenakan masker dan pakaian pelindung putih, pihak berwenang sampai Kamis pagi telah memindahkan sekitar 1.800 migran dan pengungsi yang selama ini tinggal di tempat penampungan sementara di pinggir jalan ke fasilitas baru sementara di Karatepe dekat pelabuhan Mitilin. 70 perempuan petugas dikerahkan untuk mengatur pemindahan perempuan dan anak-anak ke kamp baru. Tidak ada kekerasan yang dilaporkan. Pihak berwenang menuntut 5 pencari suaka Afghanistan yang menyulut kebakaran itu. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karina Amkas.
VOA This Morning, keberadaan influencer dan buzzer di era media sosial makin tak terhindarkan. Artis, atlet, dosen, dan bahkan penyiar radio juga ikut jadi influencer nih. Apa nih kira-kira perbedaan di antara keduanya dan mengapa penggunaan humas ala millennials untuk mendorong kebijakan publik ini dinilai tak elok? Berikut laporan selengkapnya.
Kontroversi influencer dan buzzer awalnya tidak terlalu menarik perhatian hingga ketika beberapa pesohor yang diduga menjadi influencer untuk program pemerintah ramai-ramai minta maaf. Sebagian di antaranya bahkan mengembalikan imbalan yang pernah mereka dapat. Menurut Indonesian Corruption Watch ICW, mengutip keterangan resmi di situs layanan pengadaan secara elektronik LPSE di 34 kementerian dan non-kementerian, termasuk dua lembaga hukum, diketahui bahwa semua menggunakan jasa influencer. Peneliti ICW, Lola Easter, kepada VOA mengatakan,
nah jadi dari penelusuran kami di LPSE itu kami temukan bahwa sejak 2014 sampai 2020, itu ada 1,29 triliun total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital. Kalau misalnya bicara soal lebih spesifik, anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer itu ada sekitar 90,45 miliar.
ICW lebih jauh mempertanyakan akuntabilitas penggunaan dana publik ini karena menilai belum ada dasar hukum yang mengatur tentang penggunaan jasa influencer atau pemengaruh ini. Diwawancarai secara terpisah, pakar komunikasi di Universitas Indonesia Dr. Ade Armando memiliki pandangan berbeda.
Boleh enggak? Kalau menurut saya boleh. Harus terbuka enggak? Harus. Seberapa terbuka? Ya Anda harus umumkan. Ya. Yang terpenting adalah Anda tidak menggunakannya untuk kepentingan itu, menyebarkan kebohongan, menyebarkan disinformasi, hoax, dan seterusnya. Kalau itu memang harus kita serang rame-rame. Ya. Atau dalam rangka melindungi korupsi misalnya. Nah kalau itu kita lawan, kita sama-sama.
Menurutnya penggunaan influencer dan buzzer untuk mensosialisasikan sebuah program atau kebijakan tertentu merupakan hal yang tak terhindarkan di era digital sekarang ini. Yang lebih mengkhawatirkan menurut Ade adalah munculnya stigmatisasi bahwa apa yang disampaikan influencer dan buzzer itu tidak benar.
Ada semacam stigmatisasi terhadap buzzer dan influencer. Bahwa ini adalah orang-orang yang menyebarkan distorted information. Informasi yang terdistorsi, yang bohong, hoax. Bahkan ini dilakukan oleh media-media dengan reputasi tinggi ya. Influencer itu adalah orang bayaran yang menyebarkan kebohongan dan seterusnya. Saya selalu bilang gini, kalau Anda menemukan kebohongan, ungkapkan itu, sampaikan, nyatakan itu.
Di Amerika sendiri, penggunaan influencer untuk mendorong satu kebijakan atau program merupakan hal yang biasa. Departemen Kesehatan dan Layanan Publik HHS awal bulan ini bahkan mengisyaratkan akan meluncurkan kampanye kesehatan publik tentang COVID-19 yang melibatkan aktor Hollywood, atlet hingga seniman. Politico melaporkan kampanye ini bertujuan untuk menepis kekhawatiran dan memunculkan harapan akan penanganan pandemi virus corona. Sementara ABC News mengutip sumber yang tidak disebut namanya karena tidak berwenang bicara pada pers tentang rincian itu melaporkan bahwa anggaran yang digunakan akan mencapai sekitar $250 juta atau 3,7 triliun rupiah. Juru bicara HHS Michael Caputo mengukuhkan soal besarnya anggaran ini tapi menolak memberi rincian lebih jauh. Saya Famous Reva, VOA, Washington.
Saat ini semakin banyak robot yang dikembangkan dan digunakan untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Kini bukan hanya robot dengan pergerakan yang cepat saja yang dapat diandalkan, tapi juga robot yang bergerak dengan sangat lembut. Seperti robot yang dikembangkan di Institut Teknologi Georgia bernama Slotbot yang terinspirasi dari seekor kukang, hewan super lambat yang senang berada di atas pohon.
Tersembunyi di kanopi, di balik dedaunan, pengunjung kebun raya Atlanta dapat melihat sepasang mata yang menatap kembali ke arah mereka. Itulah Slotbot, robot yang terinspirasi dari kukang, hewan lambat yang terkenal setelah seorang ahli robot di Institut Teknologi Georgia bernama Magnus Egerstedt melakukan perjalanan ke Costa Rica.
I got mildly obsessed with sloths. These super slow animals were just sitting there and I could not.
Saya agak terobsesi dengan kungkang. Hewan super lambat ini hanya duduk di sana dan awalnya saya tidak dapat memahami bagaimana hewan ini bisa ada.
Magnus menyadari bahwa gerakan lambat kungkang membuat mereka hemat energi dan hampir tidak terlihat oleh predator. Selalu berburu untuk memahami alam melalui robot, ia pun bersama timnya di Georgia Institute of Technology memutuskan untuk menciptakan Slotbot. Di kebun raya Atlanta, Slotbot bertenaga surya ini diprogram untuk mencari sinar matahari dan mengumpulkan data seperti suhu dan informasi tentang cahaya yang tersedia untuk tanaman. Tidak seperti kamera stasioner, Slotbot dapat bergerak di area yang luas untuk melakukan observasi. Robot ini juga dapat membantu konservasi dalam upaya menyelamatkan spesies tanaman yang terancam punah, kata Emily Covey dari Atlanta Botanical Garden.
Satu dari setiap 5 tanaman terancam punah. Kami harus benar-benar berpikir kreatif.
Untuk mengetahui misteri penyerbuk anggrek langka misalnya, peneliti harus menghabiskan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk mengamati penyerbuk apa yang datang ke tanaman tersebut.
Kita bisa meletakkan Slothbot di sana sebagai gantinya. Ini dapat memungkinkan kita untuk menghilangkan kebutuhan akan manusia yang duduk di sana, mengamati bunga selama berjam-jam, dan menggantinya dengan pengambilan video. Kemudian mengembangkan mesin pembelajaran algoritma untuk benar-benar menganalisis data yang masuk selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan.
Para peneliti pun berharap suatu hari nanti, Slothbot juga bisa digunakan untuk mengamati tumbuhan di hutan-hutan Ekuador dan Costa Rica, di mana slothbot ini juga bisa bertemu dengan kungkang asli yang menginspirasikan terciptanya slothbot-slothbot itu. Demikian laporan VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Irlandia mungkin dikenal sebagai negara dengan banyak pub. Namun kini, Irlandia adalah satu-satunya negara di Eropa yang sebagian besar barnya masih ditutup. Ribuan pekerjaan telah hilang saat diberlakukan PSBB di negara tersebut selama hampir 6 bulan. Walau pub yang menyajikan makanan sudah diperbolehkan untuk buka, wet pub atau bar yang hanya menyajikan minuman tetap ditutup. Mari simak liputan selengkapnya berikut ini. Bisnis bar di Irlandia berlangsung seperti biasa, tetapi tidak demikian bagi mayoritasnya. Sebagian bar memang telah buka kembali, namun hanya menyajikan makanan. Sementara itu, sekitar 60% tempat minum-minum di negara itu telah ditutup selama hampir setengah tahun. Ini merupakan penutupan bar terlama di seluruh Eropa, dan di negara yang erat hubungannya dengan pub. Contohnya di wilayah pedesaan Kabupaten Kildare, di mana kita dapat menemukan wet pub, yakni bar yang tidak menyajikan makanan. Moon High Cross Inn di sana adalah pub terkenal yang banyak dikunjungi pelanggan. Namun kini, tak seorang pelanggan pun dapat mengunjunginya. Menurut William Clinch, pub milik keluarganya tersebut telah kehilangan sekitar 70% dari omset tahunannya. It's been extremely tough financially.
We've had a bit of cash put aside for... Keadaan ini memang sangat sulit bagi kami secara keuangan. Selama ini kami terbiasa menyisihkan simpanan untuk keadaan darurat, tapi akhirnya habis juga.
Seperti banyak orang, Clinch tidak mengerti logika di balik ketentuan mengapa hanya pub yang menyajikan makanan yang diperbolehkan untuk kembali buka. Lalu, mengapa sebagian besar pub di Irlandia masih tutup? Berikut pendapat Dr. Gerald Berry, seorang profesor ilmu virus di Universitas Dublin.
If we can trust bars to open and follow guidelines as they're supposed to do.
Apabila kita bisa mempercayai bar atau pub buka dan mengikuti pedoman keamanan dan sebagaimana seharusnya, seperti yang dilakukan restoran, maka tentu tidak ada alasan mengapa bar-bar tersebut tidak diizinkan untuk buka.
Ketidakpastian itulah yang paling membuat frustrasi para pemilik pub.
Ini sangat mempengaruhi kami secara mental. Ini membuat kami sangat stres dalam bentuk keuangan maupun dari segi bisnis. Apabila ini berlanjut beberapa bulan ke depan, kami tidak yakin dapat bertahan.
Suatu rencana untuk membuka kembali pub diperkirakan akan diumumkan pada akhir bulan ini. Namun, bagi sejumlah bisnis kecil, kebijakan ini mungkin sudah terlambat. Demikian laporan tim VOA.
In case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA Voice of America Washington DC bersama saya, Leona Triyono. Acara ini juga bisa disimak melalui podcast VOA This Morning. Tamu kita kali ini seorang dokter yang sangat sibuk, Dr. Eugene Suwandi. Tapi beliau berkenan meluangkan waktu bersama kita untuk berbagi tips dan informasi seputar topik kita kali ini, menjaga kesehatan anak selama pandemi COVID-19. Daftar posisi dan prestasinya sangat panjang ini, jadi mungkin bisa saya bacakan satu saja atau dua. Beliau ini sekarang menjabat sebagai Director of Pediatric Hospitalist Program di Advinitas Health. Selain itu, beliau ini juga Chairman of Pediatrics, Medical Director of Pediatric Hospitalist University of Maryland Charles Regional Medical Center di La Plata. Tentu saja panjang sekali daftarnya, tapi begitu kira-kira. Dan mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Dr. Eugene mengenai tugas dan kegiatan sekarang.
Jadi saya berterima kasih sekali mendapat kesempatan untuk sharing ya, untuk mengetahui bagaimana kita sebagai pediatrician atau dokter anak dan juga sebagai orang tua. Saya sendiri punya dua anak perempuan di sini yang tengah belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Tugas saya di sini adalah sebagai dokter anak, terutama di rumah sakit. Jadi saya tidak menangani pasien di klinik seperti pada umumnya, saya lebih menekankan tugas saya pada penanganan kasus anak di mana mereka membutuhkan pelayanan medis di rumah sakit. dan sebagai direktur medis tentu saja banyak kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan menentukan protokol dan policy untuk memberikan penanganan medis yang terbaik dan tepat untuk pediatric population di Maryland dan sekitarnya. Jadi itu saja penambahannya.
Baik Pak Dr. Eugene Suwandi, berbicara seputar topik yang saya sebutkan tadi ya, menjaga kesehatan anak selama pandemi, tentu kami harapkan dokter bisa memberikan beberapa tip dan informasi untuk para pendengar VOA, terutama dalam periode yang tidak menentu ya, dan juga bagi sebagian orang tua mungkin agak membingungkan gitu dokter. Jadi banyak di antara kami itu khawatir mengenai kesehatan fisik, mental, dan juga bagaimana pengaruh pendidikan online ya yang di Indonesia juga dilakukan itu.
Pak Triyono menyentuh topiknya tepat sekali, di mana satu yang kita perlu tekankan adalah ketidakmenentuan saat ini, bahwa sangat tidak menentu dan masih banyak sekali hal-hal yang kita belum tahu mengenai pandemi ini terhadap anak, dan itu berdampak kepada ketidakpastian dalam perasaan orang tua, pasien dalam menanggapi atau merespon pandemi ini. Tapi ya, menurut saya, dalam menangani atau menghadapi COVID-19 ini, yang paling penting adalah safe. Kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah terutama sesuatu yang aman, yang safe, terutama untuk kesehatan mereka. Yeah. Dan Pak Triyono tadi menyentuh topik di mana kesehatan mental dan fisik. Dan itu penting sekali, karena begini, untuk orang dewasa, kita lebih mementingkan fisik. Karena COVID ini, kita sering sekali mendengar sesak napas, butuh penanganan ICU. Yeah. Pada anak sebenarnya tidak. Pada anak sudah banyak sekali diterbitkan bahwa dibandingkan pada orang dewasa, kasus COVID pada anak ini cenderung lebih ringan. Yeah. Satu. Kedua, kemungkinan anak menderita COVID-19 ini berubah menjadi yang parah itu jauh lebih kecil kemungkinannya dibandingkan dengan orang dewasa atau lansia.
Apakah ada data gitu, dokter? Itu sangat menarik.
Pada saat ini, contoh, populasi anak di sini dari umur 0 sampai umur 18.
Yeah.
Itu rata-rata itu hanya between 7-9% daripada total kasus COVID-19 di total dibanding seluruh kasus di Amerika. Mortality rate atau kematian itu between kurang dari 1% sampai 1,4%. Jadi mortality rate-nya jauh dibanding general population jauh lebih rendah. Dan jika dibandingkan dengan lansia atau orang yang mempunyai comorbid, jauh lebih rendah. Tapi tidak berarti kita boleh lengah. Karena satu, anak ini bisa menjadi faktor. Faktor ini adalah sebagai sumber penyebaran penyakit. Seberapa efektif atau seberapa tidak efektifnya ini masih dalam penelitian. Cuma tentu saja sebagai dokter anak kita selalu menekankan bahwa pada anak yang penting ini adalah menjaga kebersihan, bagaimana kita mendeteksi anak-anak mana yang membutuhkan perhatian khusus, terutama yang mempunyai penyakit kronis seperti status post-cancer atau asma atau kelainan genetik. Itu tentu saja kita harus menekankan terutama pada populasi yang saya sebutkan tadi. Kita kembali kepada bagaimana dampak COVID-19 ini kepada anak. Kalau Pak Triyono perhatikan, atau saya sebagai dokter anak, anak-anak ini adalah makhluk yang sosial.
Iya, dokter.
Mungkin buat Pak Triyono atau saya sendiri, mungkin kita tidak bertemu orang beberapa hari, seminggu, nggak apa-apa. Tidak akan menimbulkan dampak tertentu. Tapi anak-anak ini dalam tahap perkembangan fisik dan mental, interaksi sosial ini adalah sangat penting. Mungkin kalau cuma beberapa minggu, beberapa bulan, kita dampaknya belum bisa lihat. Tapi kalau Pak Triyono ingat, pandemi ini sudah berlangsung lumayan lama.
7 bulan sekarang?
Yes, true. Dan seperti yang kita tahu, beberapa distrik sekolah, terutama di Maryland, di Washington, distant learning sampai awal tahun depan.
Sama di Virginia itu?
Jadi, distant learning ini bakal berlangsung hampir setahun.
Yeah.
Nah, kenapa kita sebagai dokter anak dan terutama dari our governing body, American Academy of Pediatrician, dan American Academy of Pediatrics, kita lagi meneliti dan memantau apakah distant learning ini akan berdampak apa saja yang dapat kita lihat dalam fase-fase ke depan. Salah satunya yang paling dikhawatirkan jika anak ini menjadi lebih introvert. Anak-anak lebih tidak bisa mengemukakan apa perasaannya, bukan pendapat, perasaan. Karena interaksi sosial ini penting sekali dalam fase perkembangan mereka untuk menimbulkan jati diri mereka. Dan sebagai dokter anak, kita belajar very detail dalam waktu pendidikan bahwa fase-fase pendidikan ini jika kita tidak perhatikan akan berdampak serius di masa yang akan datang dalam fase-fase selanjutnya dalam kehidupan. Itu baru dari segi mental. Belum lagi dari segi pendidikannya sendiri, seberapa efektif pendidikan online or jarak jauh ini dapat menghasilkan hasil yang sama, atau anak-anak yang dipantau dalam fase ini tidak akan mendapatkan pendidikan yang optimal. Ini semua hanya beberapa dari masalah-masalah yang kita dapat lihat dari jumlah semua masalah yang in the future. So, terutama buat orang tua, ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan atau membuat perasaan was-was gitu.
Iya, dokter. Nah, kemudian ini tadi disinggung mengenai pendidikan di rumah. Mereka tentu saja kalau misalnya sekolah langsung, mereka bertemu teman, ada interaksi sosial, kemudian juga ada kesempatan bermain bersama dan sebagainya. Dengan daring ini berarti itu semuanya terbatasi. Tidak ada kesempatan seperti kalau mereka bertemu langsung. Kira-kira kegiatan apa saja yang mesti atau yang bisa dilakukan anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan tadi, mental, fisik, bahkan sosial, selagi mereka belajar daring atau online?
Jadi kalau saya boleh kasih pendapat, dan ini juga banyak diutarakan di media-media atau terutama dari For Us is American Academy of Pediatrics, as a doctor, as a parent, orang tua, kita harus bisa kreatif. Salah satu tindakan atau aksi yang bisa dilakukan adalah menentukan screen break. Mereka tidak bisa di depan screen the whole day, sama sekali tidak sehat. Jadi even dari sekolah pun saya rasa juga ditentukan bahwa mereka ada block schedule di mana mereka belajar face-to-face meeting through Zoom or WebEx or Google Meet. Kemudian gurunya membiarkan mereka untuk bekerja independen. Dan sebagai orang tua, kita harus bekerja sama dengan sekolah untuk memastikan bahwa anak kita mendapatkan, kita bilang, screen break. Jadi mereka tidak terus-terusan di depan layar. Kedua, sebagai manusia, kita tentu saja punya komunitas. Dan saya rasa beberapa inisiatif yang kreatif, yang bisa kita anggap kreatif, adalah reach out atau mencoba menghubungi teman, orang tua yang kita tahu, dan mencoba untuk mengatur di mana mereka bisa bertemu dalam grup yang lebih kecil. Tentu saja dengan grup lebih kecil, kita lebih bisa memantau social distancing, kita bisa lebih mengontrol bagaimana interaksi dan kebersihan. Dan kita tahu bahwa COVID-19 ini, if we do the right thing, jika kita melakukan dengan hati-hati, kemungkinan untuk transmisi kita bisa minimize. Contohnya, berinteraksi di luar rumah, di outdoor, di alam bebas misalnya. Atau memastikan bahwa orang-orang yang interaksi tidak mempunyai demam atau tidak kontak dengan orang yang mempunyai COVID-19. Ya, saya rasa dengan beberapa inisiatif dan menggunakan kreativitas, saya rasa sebagai orang tua, kita harusnya bisa meminimize dampak dari distance learning ini. Dan secara kebetulan, anak-anak saya sekolah di sekolah Katolik di sini, dan mereka menawarkan hybrid, di mana mereka bisa datang in person dan juga distant. Tapi ya, tentu saja dengan datang ke sekolah, mereka juga di screen, temperatur, gimana ini. Interaksi normal jelas tidak seperti dahulu. You know, this is a new normal. Tidak berarti kita harus nyerah, kita harus membiarkan rasa was-was dan rasa ketidakpastian ini mengganggu aktivitas kita. Tapi kita harus mencoba menemukan bagaimana cara-cara baru di mana kita bisa membiarkan anak kita berkembang juga.
Ya, baik dokter. Tadi dokter menyinggung sedikit mengenai kegiatan outdoors ya, di luar ruangan. Kalau bisa disebutkan mungkin seberapa besar sebenarnya kegiatan di luar ruang ini penting bagi kesehatan dan kesejahteraan anak?
Oh, tentu saja penting sekali. Kalau kita perhatikan, di si kesehatan fisik ini pada anak adalah salah satunya adalah aktivitas di luar. Boleh berlari, ya bermain bola atau atletik, tapi juga hanya dengan di luar dan bisa berbicara dengan rekan-rekan mereka yang seumur, itu saja sudah bisa meminimize atau meminimalkan dampak daripada distance learning atau isolation. Isolasi pada anak sangat tidak baik. Dampak negatifnya itu sudah banyak sekali dipublikasi, dan itu yang kita coba untuk tidak terjadi pada anak-anak kita. Jadi bagi orang tua ya, dia bilang okay, get your ball, get your bike, sepeda di luar, main bola. Kalau ketemu orang ya coba diatur jaraknya. Makanya dengan membiarkan mereka bertemu rekan-rekan dalam grup kecil, saya rasa dan dibuktikan dari rekomendasi dari American Academy of Pediatrics, that is for sure will mitigate the effect on the bigger scale.
Tentang kegiatan di luar rumah, seperti di tempat tinggal kami di sini, saya hitung itu ada 5 taman bermain. Padahal komunitasnya tidak besar ini. Jadi bagaimana menurut dokter pentingnya taman bermain ini?
Dari segi kesehatan jelas itu berdampak positif karena udara bersih, jadi bukan udara yang direcirculate. Bahkan beberapa sekolah yang buka pun menganjurkan untuk menggunakan fasilitas outdoor whenever is possible. Jadi di tempat bermain yang kita lihat banyak sekali anak-anak, even beberapa orang tua juga bekerja dari taman untuk tidak di dalam rumah. Soalnya terutama di Amerika kita tahu sebentar lagi winter. Kita harus memanfaatkan good weather, hawa yang favorable as much as we can. Karena sebentar lagi dingin udah susah. Jadi terutama buat yang di Amerika jelas ini sesuatu kesempatan yang tidak lama lagi akan tertutup. Tapi untuk yang di Indonesia terutama buat mereka yang harus distance learning, saya rasa penting sekali mencoba memanfaatkan tempat-tempat di luar rumah sebisa mungkin. Walaupun tidak optimal, tapi daripada di dalam rumah totally, mendingan kalau bisa menggunakan sekelutik taman atau beranda daripada di dalam rumah terus akan lebih baik.
Sekali lagi terima kasih Dr. Eugene Suwandi.
Bersama kami Rifan Dwi Astono dan Dania Iman di VOA This Morning. Siaran ini diproduksi oleh Madeoni, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.